Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Hei, 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 salut tuturor, Florin Roșoga la microfon. Bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast în care vom sta de vorbă cu un cofondator și CEO al unui startup foarte interesant și anume cu Ionuț Vlad. Ionuț este cofondator și CEO al Tokinomo. Ce este Tokinomo? Tokinomo este un startup care a dezvoltat practic o soluție de promovare a produselor aflate pe rafturile supermarketurilor și anume prin amplasarea unor roboți pe rafturi. Acești roboți permit interacțiunea între consumatori, practic permit consumatorilor să interacționeze cu produsele de pe rafturi prin mișcare, prin sunet, prin lumină. Este un mod prin care ei își propun să lucreze cu supermarketurile și cu zona de retail și să îi ajute să promoveze mai bine produsele și de altfel au rezultate foarte bune. În momentul de față sunt extinși, au activități și acțiune în multe locații și o să aflăm mai multe despre asta, unde sunt ei în momentul de față, cum au început și toată povestea Tokinomo. Ionuț, îți mulțumesc frumos că ai acceptat invitația în acest podcast și este o plăcere reală să te avem.
Mulțumesc și eu, Florin, pentru invitație și salutări ție și ascultătorilor tăi.
Ce faci? Cum ești? Cum merg lucrurile la voi în perioada asta?
Păi a început recolta de toamnă, ca să zic așa. Este o perioadă destul de aglomerată pentru noi pentru că se întâmplă multe campanii de promovare. E o anumită sezonalitate în ceea ce facem noi. E în zona de primăvară, când e în jurul Paștelui și acum începe...
de toamnă și iarnă, da.
Da, și e o perioadă foarte aglomerată, dar ne bucurăm că lucrurile pare că sunt, în ciuda incertitudinilor la nivel mondial, au totuși un trend pozitiv.
Ok, hai să începem înainte de toate prin a spune ce este Tokinomo, ce faceți voi? Acum eu am spus că faceți roboți, dar descrie-ne tu pentru că o poți face mult mai bine decât aș face eu.
Rămâne de văzut asta. Tokinomo își propune să revoluționeze piața de marketing în magazinele fizice și să aducă noi modalități de interacțiune cu cumpărătorii mult mai eficiente. Și în același timp să colectăm date pentru a ajuta în special brandurile de FMCG, bunurile de larg consum, și retailerii să analizeze și să își optimizeze atât comunicarea cât și toate aspectele care țin de, mă rog, amplasarea produselor, de bună comunicare în magazine.
Practic, ce sunt acești roboți? Pentru că nu sunt efectiv roboți de forma, cum să zic, umanoidă, cu brațe, picioare, cum nu arată ca și noi. Sunt niște roboți, dacă am înțeles bine, sunt amplasați pe raft.
Da, nu sunt niște roboți umanoizi. Da. Noi am început, într-adevăr, cu acest produs, care este e un roboțel ascuns, el nu trebuie să neapărat să se vadă. Este în spatele produselor. Și el ajută produsul în sine, de fapt robotul în sine nici nu are neapărat un rol, el e, dacă vrei, ca suflerul de la teatru, știi, nu este actorul principal. Actorul principal rămâne produsul, deci el este scena aia produsului, noi doar îl ajutăm ca produsul să aibă o prezență de scenă mult mai bună și să interacționeze cu cumpărătorul într-un mod plăcut, într-un mod în care reușește într-adevăr să poarte conversație cu cumpărătorul.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Ok, și cum, hai să începem cu începutul, să zic așa, cum a început Tokinomo, cum v-a venit ideea asta?
Păi ideea a venit în momentul în care lucram pentru un retailer de tip duty free și misiunea mea era să ajut anumite produse să se promoveze mai bine. Și, de fapt, eu mă ocupam de ceea ce înseamnă de la ambalaj până la... Deci tot conceptul de produs. Și succesul era măsurat, evident, prin, până la urmă, prin vânzare. Cât de bine se vindeau produsele respective. Și având și acces la vânzări în, într-un timp quasi real, am fost la început intrigat de, de vânzările care nu păreau că urmează o logică anume și păreau oareșcum rezultate aleatorii influențate de factori necunoscuți. Așa că m-am dus în magazin efectiv și am petrecut multe zeci de ore încercând să înțeleg de fapt ce se întâmplă. Și am tras anumite concluzii, în special în zona de vizibilitate a produsului, și mi-am dat seama că factorul ăsta este probabil cel mai important în a influența decizia de cumpărare, dincolo de preț, de branding, de ambalaj, de percepția consumatorului. Pentru că dacă pur și simplu oamenii nu văd produsul, atunci nu, acel produs nu are nicio șansă să fie cumpărat de către cumpărător. Și m-am gândit, ok, ce putem să facem pentru a spori această vizibilitate a produsului? Există alte soluții tradiționale, dar cumva ele nu prea funcționează așa de bine în urma ce puțin experienței mele. Am încercat de la promoter, la, nu știu, glorifier, la tot felul de alte materiale de carton și aveau o anumită, adică se vedeau anumite îmbunătățiri, însă nu erau foarte bine nici controlabile, nici măsurabile și nici nu aveau eficiență atât de mare. Și atunci a venit această idee, domne, dar totuși pare o oportunitate nefolosită și asta era reprezentată de produsul în sine. Deci cum ar fi să folosim produsul în sine? Pentru că majoritatea soluțiilor până în prezent erau alte lucruri care încercau să ajute produsul să fie mai vizibil. De la materiale de carton colorate până la oameni care te îmbiau să guști sau să încerci produsul respectiv, diverse, nu știu, ecrane TV, radio, deci tot felul de alte lucruri adiacente, care, până la urmă, într-un fel îngreunau vizibilitatea, pentru că e foarte greu să mai sari în evidență atunci când toată lumea încearcă același lucru. Și atunci, ideea de bază a fost, doamne, dar de ce n-am folosit produsul în sine? Și de ce n-am dat posibilitatea? Cum să facem ca produsul fizic să aibă vocea lui, să poată să interacționeze, să se miște, să interacționeze direct cu cumpărătorul. Și cam ăsta a fost punctul de plecare.
Ok, și practic voi ați dezvoltat acești, să zic, roboței care pe undeva și-au propus la acel moment să vă ajute pe parte de promovare a acelor produse. Practic era o chestie care la acel moment mă gândesc că tu vroiai să o faci pentru proiectul, compania la care lucrai, dar după aceea ați mers separat ca și un proiect independent, altfel spus.
Da, mi-am dat seama că de fapt oportunitatea e mult mai mare și pentru că eu aveam aceste visuri, ambiții de a face ceva pe cum propriu, deci am avut acest microb al antreprenoriatului în sânge și eu nu lucram oricum full-time pentru compania respectivă, adică nu era o invenție de serviciu, să zicem așa. Și a fost la început doar o idee, nici nu știam exact dacă o să funcționeze sau nu. În orice caz am făcut suficient încât să o testăm. Adică am început deja niște lucruri, să vedem dacă e ceva de capul ei sau nu. Și ulterior am încercat să mai întâi să colaborăm cu niște firme care erau în zona asta de electronică și de mecanică, după care mi-am dat seama că cel mai bine este să ai controlul și să faci lucru făcut cu mâna ta e cel mai bun. Și am avut noroc că am avut niște prieteni în imediata mea apropiere care aveau skillurile necesare, aveau aptitudinile necesare pentru a mă ajuta să facem măcar un prototip așa incipient. Și cu acel prototip noi am mers la anumiți clienți, noi credeam, adică potențial clienți, și am văzut că într-adevăr este privit destul de bine, că are potențial și încet încet ne-am gândit că poate ar fi o idee de business în sine și cum ar fi să efectiv să începem o companie de la zero. Dar asta a fost un proces care a durat, nu s-a întâmplat de pe o zi pe alta. Și la un moment dat, în momentul când a fost un moment cheie când noi ne-am decis să chiar să începem serios ceva, adică să ne dăm demisiile și să facem ceva pe cont propriu, în momentul când am fost acceptați la un accelerator, adică am aplicat la un accelerator în Statele Unite și ăla a fost punctul în care era practic o decizie de luat și am decis să mergem la accelerator și să urmărim, să ne urmărim visul, să zicem așa.
Bun, explică-mi puțin care a fost, să zic, primul produs, primul robot. Ce însemna concret? Pentru că lumea ascultă acest podcast, dar neavând imagini, fiind ceva, să zic, audio, poate nu înțelege într-un totul. Ce anume concret era primul robot cu care ați început să lucrați?
Primul robot era ceva ridicol. Era un fel de jucărie semifuncțională, făcut din, nu știu, carton și tot felul de piese de Lego și de Meccano și motoare din astea găsite pe cine știe pe unde. Deci era ceva strict ca să vedem că conceptul poate fi implementat. După care a urmat un alt prototip, ceva mai avansat, dar care nici el nu era foarte grozav. Era un upgrade, era făcut din lemn de data asta. Și după am început...
Bun, și ce formă? Scuze că te întreb, Ionuț. Ce formă avea? Adică arăta ca... Ne poți descrie puțin?
Era o cutie urâtă. Aproape nu se putea prezenta. Adică era, o prezentam la nivel de concept mai mult. Și nu prea funcționa. Adică funcționa cu un singur produs, gen. Ca să înțelegi, robotul actual poate acomoda absolut orice tip de produs pe care îl găsești în supermarket, cu excepția produselor foarte mari, în frigidere, televizoare și așa mai departe, dar orice produs din ăsta pe care l-ai găsit în mod normal la raft, e atât de versatil încât poți să-l pui pe produs. Deci vorbim de potențial de mii de produse.
Cum arată robotul în clipa de față? Este forma unui braț care este montat practic pe raft? Sau
nu,
cum
e, e o cutiuță, pentru că trebuie să avem, sunt mai multe aspecte care țin și de, mă rog, siguranța cumpărătorului, faptul că nu trebuie să fie foarte multe lucruri care ar putea să-l, accidenteze. Și atunci este tot un casetat într-o cutiuță destul de mică care se pune pe raft în spatele produselor. Și produsul este atașat de acest roboțel. În momentul când e atașat, roboțelul se programează cu ce tip de mișcare vrei și produsul practic se mișcă și vorbește și în același timp are și o lumină care îl luminează și secvențele de programare pot fi multiple, adică aici depinde și de creativitatea brandului sau agenției cu care lucrează brandul respectiv. Noi am dezvoltat un spațiu media special gândit pentru partea asta de raft de magazine. Un spațiu media care nu a mai fost până atunci și îl punem la dispoziția atât a brandurilor cât și a agențiilor de marketing care vor să își promoveze produselor. Deci noi mai degrabă am făcut nu reclamele în sine, ci televizorul, să zicem, să fac o comparație. Sau am făcut aparatul de radio, nu neapărat contentul de pe radio.
Practic, mă gândesc că brandurile, în momentul în care le folosesc, fac o serie de, să zic, de teste și există niște cifre la care se uită, pot să verifice în ce măsură este eficient.
Da, bunele practici, așa zic, că trebuie să faci A-B testing și să, în realitate, se face sau nu se face, dar noi avem această posibilitate, depinde de ei.
Acum, revenind la momentul acela în care ziceai că aveați acel robot inițial, acel braț care, mă rog, funcționa, nu funcționa cum era la stadiul de, să zicem, MVP, practic. minimum viable product. Și ok, ați venit cu acest produs. Cum ați mers mai departe? Cum a evoluat? Pentru că mă gândesc că au existat totuși modificări, schimbări de direcție și așa mai departe până ați ajuns la produsul actual și până când ați avut compania la momentul acesta.
Cum e o cafea perfectă cu Philips Latte Go? E diferită pentru fiecare, dar mereu ușor de preparat și de fiecare dată din boabe proaspăt râșnite. Cu spumă catifelată de lapte sau fără. Și datorită celui mai ușor de curățat sistem de spumare a laptelui, ai mai mult timp pentru tine. Philips Latte Go, cel mai ușor mod de a savura momentele care contează. Innovation and you. Philips.
Da, păi au fost multe... Bine, conceptul de bază s-a păstrat pentru că ne-am dat seama că e un concept bun. S-a lucrat foarte mult la partea tehnică, deci la rezolvarea din punct de vedere tehnic.
Da.
Și aici, într-adevăr, au fost un număr de iterații. Am avut cumva și norocul că am implementat niște campanii cu acele prototipuri și ne-am dat seama de probleme, de ce trebuie îmbunătățit. Astfel încât noi aveam deja, în momentul când ne-am decis și eram pregătiți să lucrăm la produsul comercial, la produsul final, noi deja aveam suficientă experiență, aș zice, în urma testelor făcute cu prototipurile. Și asta ne-a ajutat foarte mult. Cum ne-am decis, au fost, cred, vreo două momente importante. Unul a fost aveam un prototip cât de cât avansat și adică care arăta cât de cât așa mai, nu știu, că avea o față umană, să zicem așa, nu în sensul că era umanoid, în sensul că arăta prezentabil. Și aveam două prototipuri, am fost cu el la un potențial client și el ne-a cerut o campanie în 30 ceva de magazine și ne-a zis să fim gata în 2 săptămâni. Și noi n-aveam decât alea două care mersesem la ei. Și le-am făcut, doar că a fost foarte greu. Practic 2 săptămâni n-am dormit, n-am mâncat, nu știu, am lucrat ca nebunii într-un garaj pe undeva, exact ca în cărțile de startup am fost. După care, la un moment dat, am mai primit un mesaj de la o companie din Marea Britanie. Au văzut un filmuleț pe undeva în urma unei pilot făcut de noi și au venit în România să ne cunoască. Și le-am arătat prototipul, le-am arătat și cam ce vreau să ne gândeam deja să facem un produs comercial și i-au dat comandă de 500 de roboți. Și ne-au și plătit pentru asta. Și eram obligați, adică ăsta a fost momentul în care ne-a forțat practic să devenim o companie, să avem nu știu, un birou și să ne apucăm de treabă în vederea unui produs comercial, să zicem așa.
Cum ați asigurat voi finanțarea pentru proiect și pentru business? Pentru că, ok, în faza inițială când aveați acel robot din lemn, piese de Lego și așa mai departe, carton, era, poate că erau niște costuri un pic mai mici, dar după aceea, mai ales când ați intrat în faza de producție și dezvoltare și vânzări, etc., deja erau o serie de costuri. Partea de finanțare, cum a fost la voi?
La început, într-adevăr, a fost bootstrapping, deci din fonduri proprii am reușit să acoperim partea de cercetare inițială, după care a venit această comandă de la firma aceasta din Anglia și, practic, asta a fost o infuzie de capital, pentru că noi le-am zis că nu avem bani să-l facem. Mă rog, am folosit niște termeni mai, cum să zic, puțin direct.
Da. Elegant.
Așa, și ei au fost de acord să sponsorizeze cumva această producție și cu acești bani noi am pornit firma, practic. Adică au fost suficienți încât să și facem parte, să finalizăm partea de cercetare, să angajăm primii 2-3 oameni și să producem roboți.
După aceea, practic, v-ați finanțat din vânzări, în esență.
Nu, la un moment dat, deja toate lucrurile astea se întâmplau cumva în paralel. Mai vorbeam cu niște investitori de tip angel, din România și practic am în același timp în care lucram la roboți și am lucrat la prima rundă de finanțare.
Bun, și ați obținut finanțare. Ați avut mai multe runde până acum?
Am avut 3 runde, da, până acum.
Ok, de ok. Bun. Iar ca și model de business, care este modelul vostru de business?
Prima diferență, să zicem așa, să spunem foarte în termeni, nu știu, populari. Noi nu vindem roboții, avem un sistem, îl numim hardware as a service, adică dăm roboții în custodie și, cum să zic, avem o platformă unde sunt administrați și totul se monitorizează și se setează de acolo. Și practic roboții sunt permanent ai noștri, noi îi dăm doar în folosire. Noi nu vindem roboți, noi vindem practic zile de campanie. Adică avem un serviciu pe care îl vindem, nu vindem hardware în sine.
Vinde serviciu de promovare cu ajutorul acestui, să zic, tool, robotul în esență, și voi faceți, mă gândesc. Aceștia sunt controlabili de la distanță,
da.
Roboții.
Au atât Wi-Fi, Bluetooth, conexiune celulară.
Bun, și practic clientul solicită o campanie, voi mă gândesc că asigurați și instalarea robotului în locul respectiv, faceți teste.
Parteneri, avem o rețea extensă de parteneri din multe țări și ei au roboți în custodie și de fiecare dată când un client final dorește acei roboți, ei se instalează de către parteneri.
Da, și mentenanța o asigură, dar dacă, de exemplu, vrea clientul să facă modificări la campanie sau chestii genul ăla, acestea se pot face și prin platformă, mă gândesc direct.
Da, unele. Sigur că da.
De la distanță te puteți controla. Partea de vânzări, cum a fost la voi? Ok, ați avut acel client din Marea Britanie, dacă am înțeles inițial, după aceea cel de-al doilea care a comandat 500 de roboți. Nu, acela era tot din afară.
Da, nu, acesta care a comandat 500 de roboți era din Anglia. Ulterior am identificat o tipologie de client la care nu ne gândisem inițial, pentru că inițial noi ne-am gândit, ok, clientul este brandul, adică compania producătoare de bunuri de larg consum. Aha. Și nu aveam foarte clar cum am putea, adică road to market, cum îl vom avea. Dar a venit natural un răspuns din partea pieței, pentru că în general cam așa se întâmplă. Noi ne-am pus, tot în perioada aia ne-am făcut și un website așa îngropit cumva, dar mă rog, suficient cât să fie ceva. Și nici nu știu exact cum, pentru că nu investeam deloc în marketing la început, au apărut niște cereri venite pe e-mail cumva. Văzuseră probabil site-ul sau niște filmulețe pe net, pe LinkedIn, nu știu exact cum. Și ne-au întrebat unde vrem să fim distribuitorii tăi în, nu știu, Italia, în Arabia Saudită, unde ne scriau ei. Și noi prima dată nu înțelegeam, ok, ce înseamnă asta, ce ar presupune, nu eram foarte aware de chestia asta. Și ne-am dat seama că, de fapt, asta este strategia cea mai plauzibilă în cazul nostru, pentru că e foarte greu să deservești o rețea de clienți internațională fără să ai prezență fizică acolo, iar prezența fizică acolo înseamnă niște costuri și un nivel de organizare pentru care nu eram pregătiți la momentul de acela și nici acum, de altfel. Și atunci ne-am dat seama că trebuie să construim un business model în jurul acestor parteneri, care în principiu le-am identificat ca fiind agenții de in-store marketing, care oricum vând diverse servicii de in-store pentru acești clienți sau pentru retailer. Și ei sunt interesați să se diferențieze față de competitorii lor, să ofere un produs mai bun clienților lor și atunci erau interesați direct să devină un fel de reseller slash parteneri cu Tokinow, cu noi.
Ok, și practic v-ați creat parteneriate, mă gândesc, cu aceștia.
Da, exact. Și asta este în continuare principalul nostru go-to-market. Da, pentru că avem și relații direct și atât cu retailer cât și cu branduri. Dar fără acești parteneri n-am putea să fim atât de extinși la nivel internațional.
Da, plus că puteți crește mai rapid datorită lor, fără să faceți investiții majore, așa cum ziceai tu, în sensul că să vă deschideți birouri peste tot prin lume.
Exact.
Da, și plus că nu mai este necesară neapărat și o armată de oameni de vânzări, să spun așa. Simplificați mult și vă puteți concentra pe chestiile care le faceți foarte bine voi în momentul de față. Ionuț, o ultimă întrebare. Ce planuri de viitor aveți voi? La ce vă gândiți mai departe?
Păi vrem să ne consolidăm prezența la nivel internațional, atât pentru produsul existent, dar și cu celelalte produse pe care le avem în pipeline și chiar o să lansăm începând de anul ăsta niște produse foarte interesante. În zona, lansăm și un produs complet nou, lansăm și un add-on pentru robotul actual în zona de colectare de date, care este, zicem noi, foarte avansat și care oferă niște insight-uri unice pe piață. Și practic noi ne dorim să devenim un principalul jucător la nivel de marketing, de in-store marketing, de trade marketing în lume, dar evident trebuie să luăm pas cu pas. Și credem că această combinație de marketing eficient și inovativ, împreună cu niște date colectate care sunt într-adevăr foarte valoroase și pe care nu mai poți găsi în altă parte, cred că este o combinație foarte interesantă și care ne va permite într-adevăr să ajungem acolo unde ne dorim.
Poți să ne spui puțin despre ce produse urmează să lansați sau încă nu puteți să vorbim despre asta?
Pot să zic câteva lucruri. Lansăm ceva în zona de colectare de date anonime, deci nu vorbim de colectare de date personale, în zona de analiză demografică și a prezenței consumatorilor la raft, care ar fi comportamentul lor și ce ar putea să fac brandurile pentru a-și optimiza prezența la raft și să știe rata de conversie, de exemplu, cât timp efectiv petrec oamenii, la ce produse se uită, dacă se uită la produsul lor sau la produsul concurenței, lucruri care, adică informații pe care momentan ei nu le au sau le au la niște costuri foarte mari. Asta ar fi primul produs. Mai lansăm și alte produse, dar prefer să, pentru că sunt încă în diverse stadii de dezvoltare, nu vrem să le lansăm public momentan, dar să vină momentul în care o să le facem și publici.
Da, la momentul în care vă apropiați puțin mai mult de lansarea acestora, înțeleg întru totul. Ionuț, îți mulțumesc mult pentru discuție. A fost o discuție foarte, foarte interesantă, de altfel eu sunt chiar curios în ce direcție o să mergeți și îți lansez chiar de pe acum o invitație ca la un moment dat, în viitor, poate peste câțiva ani, cine știe, să continuăm discuția asta și să vedem ce ați mai făcut între timp. Încă o dată mulțumesc pentru discuția, a fost o reală plăcere să te cunosc.
Mersi mult de tot și mie mi-a făcut plăcere și salutări tuturor celor care ne ascultă.
Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Promovarea prin social media a devenit tot mai puțin eficientă în ultimii ani datorită problemelor legate de privacy și respectarea datelor personale. Vrei să-ți promovezi brandul și produsele în fața unor oameni care îl vor aprecia? Promovarea prin podcasturi ca al meu, este tipul de advertising cu cea mai mare creștere actuală, fiind de 4 ori mai eficient decât display ads. În plus, 67% dintre cei care ascultă podcasturi își amintesc brandurile promovate, iar 63% vor face ulterior o achiziție. Este timpul să-ți diversifici bugetul de promovare, să adaugi un nou canal de marketing și să încerci promovarea prin podcasturi, iar Zencaster Creator Network ajută brandurile care vor să se promoveze la nivel internațional să se conecteze cu podcasturi din toată lumea, cum ar fi al meu. Astfel, compania sau brandul tău poate accesa audiențele potrivite și folosi cât mai eficient bugetul de promovare pentru a construi relații profitabile pe termen lung. Te interesează să te promovezi prin podcasturi din toată lumea pentru a-ți promova produsele? Mergi pe florinosoga.ro/podcastnetwork și completează informațiile de contact pentru a discuta cu cei de la Zencaster despre cum te pot ajuta să te promovezi prin podcasturi aflate peste tot în lume. In den letzten Jahren bin ich mehrmals nach Spanien gereist und ich wollte die spanische Sprache lernen, um meine Reisen mehr genießen zu können. Eines der größten Probleme, die ich hatte, war, dass ich nicht genug spanische Wörter wusste und das war schwierig für mich. Um dieses Problem zu lösen, habe ich eine Online-App benutzt, mit der ich schneller und einfacher lernen konnte. Deshalb möchte ich dir von der Bubble App erzählen, mit der man eine echte Unterhaltung in einer neuen Sprache führen kann. Die Bubble-Kurse werden von Profis erstellt und orientieren sich an realen Situationen im Leben. Die kurzen Lektionen von 15 Minuten sind für jeden Zeitplan geeignet und können auch unterwegs heruntergeladen und offline genutzt werden. Und ganz wichtig, mit der Bubble-Methode lernt man eine Sprache, nicht nur einzelne Wörter. Ich denke, es ist heute wichtig, auch andere Sprachen zu lernen und sie gut zu sprechen. Das ist zum Beispiel Englisch, Spanisch, Deutsch oder eine andere der Sprachen, die man mit Bubble lernen kann. Und es ist auch wichtig, dass man in seiner eigenen Zeit und Geschwindigkeit lernt. Ich nutze gerne eine solche Methode, um eine neue Sprache mit Spielen, Online-Kursen und Podcasts zu lernen, die alle von Profis erstellt wurden. Beginne heute mit Bubble eine neue Sprache zu lernen. Wenn du ein 6-Monate-Abo für Bubble abschließt, erhältst du 6 weitere Monate kostenlos, wenn du den Code AUDIO verwendest. Ich wiederhole, AUDIO. Du zahlst für 6 Monate und lernst ein Jahr lang. Infos und Einlösen des Codes unter babbel.com/audio. Ich wiederhole, babbel.com/audio.